Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Illum ukoll il-program tagħna se jimraħ f'dawk it-termini mużikali li uħut minnhom għandhom storja interessanti. Senżewqu il-programm b'termini tradizzjonali kif ukoll b'termini aktar moderni speċjalment marbuta ma' sfin. U la sen semmu sfin il-ballet se jkollu post ċentrali fil-programm tagħna. Iżda ħaniftħu kif jixraq bi preludju u se naħduh minn opera fejn ħafna drabi nsibuh.
Dan il-preludju huwa l-ftuħ tal-opra Verdiana Attila. Il-kelma preludju ġija mill-prefiss pre, qabel, u ludum, lob, imma fil-kastana daq. Mela l-preludju hija mużika li tintroduċik għax-xogħolini u daħlek fih. Kif jagħmel dan il-preludju Verdian li għall-kuntrarju tas-sinfonija operistika jew l-overture ma jkunx magħmul ħafna drabi minn temi meħuda mill-opra? Bħalli kieku bħal meze li dewqek ġejf dik l-opra, imma idaħlek fl-atmosfera tal-opra, anki jekk it-tema tal-bidu ħafna drabi tkun ukoll it-tema li taħkem l-opra bħal leitmotiv. Anki Wagner għamel użu ħafna kemm mill-leitmotiv kif ukoll mill-preludju.
Semmejna il-leitmotiv, motif ewlieni. Dan it-terminu daħal mal-lopri ta' Wagner li daħal l-idea li kull karattru ikollu it-tema mużikali tiegħu, waqtiet magħmula minn melodija twila jew melodija qasira, xi ftit battuti, u dawn il-motivi jinstemgħu tul l-opra kollha. Għalkemm Wagner huwa marbut mal-leitmotiv kien aktar x-kompożitur Franċiż Jean Omer li daħħal din l-idea li kull karattru ikollu motif mużikali li jiddistingwih.
Uniġu għal-kavatina. Diminuttiv ta' kavata, kelma taljana li tfisser epigram, għax xi ħaġa qasira li b'mod effettiv twassal xi battuti ħelwin u ibsin jew inkella xi arja melodika lirika għall-aħħar li iżda ma tmurx da kapo. Fost il-kavatini magħrufa insibu sewwol ballare mill-Le nozze di Figaro ta' Mozart, Verdi kteb l-aħħar kavatina fil-Trovatore ta' Ċeja la Notte li titkanta mill-Leonora. Anki il-magħrufa Kasta Diva hija meqjusa bħala kavatina. Iżda ħafna differenti fl-istil ngħidu aħna minn l-Largo għal Factotum tal-Barbiere di Siviglia jew inkella Se vuol ballare ta' Mozart.
Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il
Din il-kavatina li smajna hija għall-vuċi tal-baritonu. Il-vuċijiet huma maqsuma fit-tnejn, alti u lienu baxxi. L-alti aktar xikunu soprani, mezzo soprani u tenuri, mal-baxxi għandek il-baritoni u naturalment il-baxxi. Jinteressana mill-etimoloġija ta' dawn l-ismijiet, għandna kif smajna il-baritonu, kelma li ġejja mill-Grik, barutonos. Barus bil-Grik tfisser xi ħaġa mimlija. U tonos leħen. Mela, il-baritonu huwa wieħed li kanta bleħen mimli. Baxx hija kelma li ġejja minn bassu, isfel, għax huwa l-aktar kantant li jinżel fil-baxx.
Is-sopran u l-aktar leħenoli femminili, appuntu tkanta sopra fuq. Il-mezzo sopran ma jfissix li sopran ta' nofs kedda, imma li għandha l-iskala tagħha aktar baxxa u inqas għolja. Imma aħna ħansebħu l-programm tagħna bil-vuċi sopranili tal-Maltija Miriam Gawċi.
Thank you.
U jien sendaħħa l-vuċi tenorili. Għażilt lil-Josef Kalleja biex huwa wkoll isebbaħ il-programm tagħna waqt li nagħtu t-tifsira tal-kelma tenur. Min tenere, iż-żomm, ħafna mill-kant miktuba tenuri speċjalment primi u solisti jitlob kemm grazzja u kemm forza. Saħħa biex iż-żomm noti twal u għoljin.
Qabel ma naħallu taqsima tal-kant nagħtu t-tifsira tal-kantant Castrato. U leħem maskili li kanta bil-kordi vokali daqsta sopran minħabba operazzjoni li ssirlu f'parti glandolari oħra tal-ġisem. U għalhekk leħnu ma jinbidilx jew kif ngħidu aħna ma jinkisirx kif inkisru lil-ħna tas-subien meta jħallu l-pubertà, it-tfulija. Sal-bidu tas-seklu 19 il-kastrati kienu popolari ħafna, issibhom kemm fil-kant reliġjuż minħabba li n-nisa ma setgħux ikantaw fil-korijiet tal-Knisja u kemm fl-opri. Kien Napoleon Bonaparte li projbixxa lill-operazzjoni tal-kastrati. Iżda llum reġib daħlet din il-moda msejħa tal-counter tenor li kanta bleħen sopranili.
U issa fuq Ponozzu Bajna, sull-Lapwan, nidħlu fid-dinja tal-balè. Il-kelma balleġe hija mit-Taljan ballare di minn tip Franċiż ta' balletto Zifna Żgħira. Il-ballet kif nafu llum twilet l-ewwel fl-Italja u fi Franza rinaxximentali. Kienet Katerina de' Medici li meta iż-żewġet lir-re Franċiż ġabet magħha l-użanza ta' spettakli li kien ikun fihom reċti, mużika, poeżija u sfin. Fi Franza bdew jissejħu ballet du corps. Lully u Molière ħadmu flimkien biex ħolqu teatru u drammi mibnija fuq is-sfin. Min hawn inħolqu dawk li bdew jissejħu opera ballet u traġedi lirik fejn is-sfin kien importanti daqs il-kelma. Kien biss fis-seklu 18 li inħoloq dak li beda jissejjaħ ballet d'azzjon fejn in-narrattiv kien jintqal u jidher permezz ta' sfin. U l-ewwel koreografu, jiġifieri minn jiddisinja is-sfin, hekk ifisser dan l-isem etimoloġikament kien l-Ingliż John Weaver. L-ewwel ballet serju ittella fi Drury Lane Theatre u kien jismu The Loves of Mars and Venus. Qed nirreferi għas-sena 1717. Min hemm qabad fi Vienna u dawn ftit ma nfirrex ukoll fi Franza. Wieħed mill-ewlenin xogħlijiet mużikali maħluq kollu kemm huwa sfin u Prometheus ta' Beethoven bis-sfin tal-famuż Viganò li kien koreografu għas-sfin fl-opri. L-opra ta' Pariġi kienet tesiġi li kull opra ikollha mumenti twal mhux ħażin tal-ballet. Meta naslu għażmin romantiku u klassiku tal-ballet, irridu nifhmu li dawn it-termini jiftemu differenti milli kif jiftemu u jitfissru fil-mużika orkestrali. Fil-waqt li fil-mużika orkestrali jew operistika, il-klassiku jiġi qabel ir-romantiċiżmu, fil-ballet ir-romantiċiżmu jiġi qabel il-klassiku. Tnejn mill-ewwel ballet romantiċi fi Franza huma Le Sylphide, bbażata fuq mużika ta' Chopin, u Giselle ta' Adolf Adam.
Il-ballet klassiku żviluppa minn idejn u l-moħħ kreattivi tal-koreografu Petipa li fost l-oħrajn il-koreografa żewġ ballet mill-isbaħ ta' Tchaikovsky, Swan Lake u Sleeping Beauty.
Ballet spiss insibu il-terminu pa li jfisser pass. Insibu il-pa de Basque mibni qisu valz, pa de xa, il-pass ta' attus, għax appuntu jiemeta li l-attus qed jaqbeż. Pa coupé jew bl-Ingliż cut step għax fih siq iċċedi lill-oħra. Insibuha wkoll f'pa d'azzjon jew xena drammatika. Pa seul jew pa de deux jew trois skont kemm jieħdu sem fih ballerini.
Fil-mużika barokka nsibu ħafna termini marbuta ma' sfin. Ħanażlu sarabanda. Din il-kelma li tnislet fl-Amerika Latina u ħadduha l-Ispanjoli, li sem propju huwa żarabanda, kienet mużika ħafifa u maġla bid-daqq tal-kitarri u l-kastanjoli. Għalbidu kienet meqjuża bħala mużika libidinuża li tista' ġġiblek f'sibijiet u xewwa ħażina, kif fisser moralista ġiżwita ta' dak iż-żmien meta ra tinżifen l-ewwel darba. Tantu hekk li għal xi żmien f'Ispanja kienet ipprojbita.
B'dan ukollu meta kompożituri bħal Bach u Handel daħluha fil-kompożizzjonijiet tagħhom, ħadet sura aktar meqjusa u dinjetuża.
Minwet etimoloġikament ġejja minn minwetto jew menwet, ħaġa żgħira. U l-minwettu meqjuż bħala żifna żgħira li ġieli sabet posta wkoll bħala tempo f'xi sinfonija, speċjalment fil-mużika ta' Mozart u Haydn jew Beethoven. Iżda ġa fi żmien il-barokk kienet popolari fis-suits.
il-polka minkejja issima ma twildiċ fil-Polonja, imma fil-Bohemia u nxterdet sew fil-Praga u minnem fil-Europa kollha, mod partikolari fi Franza fej ħadet karatteristika propja.
It-tarantella eżifna ħafifa tal-Italja t'isfel magħmula popolari ħafna mit-tarantella ta' Rossini. Jgħidu li ħadet dan l-isem minn tarantula, skorpjun velenus, għax din it-tip ta' żifna maġla kienet tinżifem meta xi ħadd kien jinqiteb mit-tarantula velenuża u biss fin maġġilhom qabbeż il-velenu kien joħroġ.
Naslu lejt mim tal-program tana u qed naslu bit-tempo ta' galop. Isimha magħha din kelma, mużika li tixbaħ lill-galoppata ta' żwiemel, żwiemel ileptu.
L-inqas biex inkun semmina żifna aktar moderna, it-tango. Tango twilet fost ħafna kontroversi u warkożijiet morali fl-Arġentina, fejn kien meqjus bħala sfin sensuali ħafna. Propjament tango għandu wkoll rabta mal-lewni sfel tal-larinċ. Din iż-żifna tixbaħ ħafna lill-Labanera li mużika kubana ta' oriġini Afrikana u li sabet posta fl-opra wkoll bħal fil-Carmen.
Thank you.
Imma dan it-temp ballabile, danzabile, ma dawn il-music steps, wasalna għall-aħħar pass tal-programm Kelma Kelma. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, George u jiena Selejn, insalmulkom. Smajtu.
Kelma Kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Selejn Boħaġar u George Peresso.
Kelma Kelma. Program ta' Campus FM.